Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što Beograđani misle o bivšem predsjedniku Borisu Tadiću, koji je dobio nagradu Evropske unije.
Mislim da je izgubio uticaj i da je to više ovako nagrada za neku zahvalnost.
Sve najgore. Nema svoju ličnost, nema ništa. Imao sam dosta poverenja, a posle vidite na čega nas je doveo, na prošlečki štat.
Hoće li se naprednjaci ipak odlučiti za promjenu gradske vlasti u Beogradu? Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Bila kao lider demokratske stranke tu u gradonačelnik Beograda ima zaista pristojan manevarski prostor da knjiži političke poene. On je tada za njih zaista opasan.
Glavni državni tužitelj Hrvatske ne pominje u svom izvještaje afere u autocestama. Na sve to šef Transparency International Nikola Kristić kaže:
tu se gubi povjerenje u vjerodostojnost sustava i to je preopasno za kompletne situacije i za buduće upozorenja od ljudi koji ukazuju na koruptivne radnje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider Demokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić dobio je zajedno s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem evropsku medalju za doprinos toleranciji, poštenju, moralnoj hrabrosti i pomirenju u Europi. Tadić je u međuvremenu na domaćem terenu kažnjen na posljednjim izborima, a prijeti mu i gubitak mjesta lidera stranke. Boris Tadić između nagrade i kazne, tema je priloga Branke Mihajlović.
Neposredno pred ceremonije uručivanja nagrada, jedan od dobitnika, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, je za Radio Slobodna Evropa iznao svoje viđanje pomaka u regionu kome je on dao svoj doprinos i zbog čega je dobio Evropsku povelju.
Pretpostavljam da je to napor da se odnosi u regionu, ali i svakoj pojedinačnoj zemlji dovedu do jednog višeg nivoa porazumevanja, rešavanja konfliktnih pitanja, rešavanja otvorenih pitanja koje su posljedica ratova 90. godina i istovremeno nadam se da je napor, da je primećeni napor da se uspostavi jedan novi politički jezik i način obraćanja prema našim unutrašnjim javnostima, tako da vjerujem da je to razlog. Volio bih makar da je to razlog. Da li je to razlog, to ne znam.
Rekao je Boris Tadić, a naši sagovornici na različite načine ocenjuju Tadićev predsjednički učinak na regionalnom planu od 2004. godine do danas. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da je on na političkom nivou uspeo da smanji tenzije u regionu i da uspostavi i na ličnom planu dobre odnose sa većinom suseda.
Isforsirana je rezolucija o Srebrenici kroz skupštinu, bio je u Vukovaru i načinio je niz drugih gestova koji su povremeno bili praćeni nekakvim nacionalističkim izjavama kao nekakav balans, ali sve u svemu on je uspio da razvije veoma, da kažem, lične odnose, srdačne odnose sa svima u regionu, posebno sa predsjednikom Josipovićem, i za to, i to je naravno Evropska unija, međunarodna zajednica, prepoznala kao nekakav iskorak u pravcu koji je poželjen za normalizaciju regionalnih odnosa. Taj mali korak koji je Boris Tadić napravio je presečen i cela stvar je vraćena na početnu poziciju.
Ništa se suštinski nije promenilo nabolje, kaže naš drugi sagovornik Dejan Ilić, urednik u Fabrici knjiga. On kaže, ako je Boris Tadić bio prema nekome tolerantan, onda je to prema onima koji su odgovorni za zločine 90-ih.
I on snosi dobar deo odgovornosti za ono u čemu Srbija danas živi i za, recimo, baš za ove odnose koje Srbija danas ima sa Evropskom unijom. Da li su ti odnosi među Srbije i Hrvatske bolji nego što su bili odmah posle 2000. Pa ja bih rekao da nisu. Da li je nešto promijenjeno u njihovom odnosu prema Bosni i Hercegovini? Da li je, recimo, Tadić dao jasne signale Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj da nemaju pravo da govore o tome da je Bosna i Hercegovina neodrživa kao država i da mora zapravo da se raspadne. Naprotiv, ako je neko zaista mislio da se ovde stvari popravile, da Romi danas u Srbiji žive bolje zahvaljujući Borisu Tadiću, da je problem Kosova bliže rešenju zahvaljujući Borisu Tadiću, da je naš odnos prema Albancima sa Kosova bolji nego što je bio pre nego što je Tadić postao predsednik Srbije, onda taj neko nema pojma.
Dok je svojevremeno hrvatski predsednik Ivo Josipović počeo svoje predsednikovanje spektakularnim susretima sa srpskim kolegom Tadićem, čiji su rezultati doduše bili nesrazmerni njihovoj međusobnoj srdačnosti, sada stari predsednik Hrvatske odbija da se sretne sa novim predsednikom Srbije. Susedna Bosna i Hercegovina, makoliko dugo čekala da stari predsednik Srbije Tadić jednom na svom putu za Banja Luku poseti i Sarajevo, neće za mu zaboraviti poklonjenje srebreničkim žrtvama i to dva puta. Tadić nikada nije zločin u Srebrenici nazvao genocidom, ali nije rekao, kao što je to već tri puta učinio Nikolić, da genocida nije bilo. Zagrebački profesor Žarko Puhovski, imajući sve to u vidu, kaže da Borisa Tadića pamte u regionu kao
političara neopterećenoga Miloševićem, neopterećenoga četništom, neopterećenoga ratom i političara sposobnoga da komunicira na danas prihvaćenom nivou sa vodećim političarem Evrope. Sve to vi nakon njega nemaju, ali su njih izabrali s jedne strane oni ljudi Srbije koje takvu poziciju žele, koji su dakle vezani uz jednu tradicionalnu, patriarhalnu pa i nacionalističku opciju, i s druge strane oni na, recimo to tako, suprotstavljenim pozicijama koji zastupaju glasovitu Trockijevu tezu što gore to bolje.
A šta kažu Beograđani o nagrađenom i kažnjenom Tadiću?
Mislim da je izgubio uticaj i da je to više ovako nagrada za neku zahvalnost.
Sve najgore. Nema svoju ličnost, nema ništa. I imao sam dosta poverenja, a posle vidite na čega nas je doveo, na prošlečki štap.
Mislim da nije naslednik, pravi naslednik Zorana Đinđića.
Elokventan je, obrazovan je, lepo izgleda, ima sve kvalitete za Evropu. Mislim da je mnogo mekan, nije imao snage da neke stvari preseče.
Previše fin čovjek da bi umeo da se izbori sa mangupima u svojim redovima. Mislim da će ga koštati pozicije u partiji, a uopšte u društvu, u politici, upravo to što nije znao kako da se izbori s najboljim drugovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državni tužilac Bosne i Hercegovine Oleg Čavka u sljedećih 6 mjeseci primaće platu manju za 10%, odlučio je Ured disciplinskog tužitelja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Potez je povučen nakon što je Čavka između ostalog priznao i da je hakirao mail svog tadašnjeg šefa i glavnog tužitelja Milorada Barašina, te neprimjerenom službenom korespondencijom doveo u pitanje povjerenje javnosti u kredibilitet tužilaštva. Dženana Halimović se međutim pita šta je sa kredibilitetom institucije koja teške prekršaje kažnjava s 10% oduzimanja od plate.
Tužilac državnog tužilaštva Oleg Čavka naredio je prema vlastitom priznanju uništenje zapisnika o saslušanju svjedoka u jednom predmetu u prisustvu svjedoka i drugih lica ispred zgrade suda i tužilaštva. Također je napisao i dostavio tužiocima i uposlenicima anonimno lažno uputstvo satiričnog sadržaja pod nazivom Opće uputstvo, u kojem je tadašnjeg glavnog tužioca i svog šefa Milorada Barašina naveo kao donositelja dokumenta te poslao na službenom memorandumu tužilaštva putem e-maila. Istraga je pokazala kako je e-mail poslat s mobilnog telefona Čavkine majke, a u njemu između ostalog stoji.
Tužioci koji misle da će se početi u smislu člana 20 stav 2 pravilnika da se održavaju redovni kolegiji, jednom riječu su budale.
Također se zabranjuje čitanje pojedinih novina i gledanje televizijskih kanala, kao i svi komentari na slučaj Barašin. Za priznanje, kazna je 10% odbitka od plaće u narednih pola godine, sa obrazloženjem da je adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenih disciplinskih prekršaja za koje se tuženi tereti. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosna i Hercegovine Ivana Korajlić navodi kako je odluka da se tužiocu za ova djela izrekne simbolična kazna sramotna.
jer kada pogledamo činjenicu da između ostalog dotična osoba naredila uništavanje zapisnika koji se inače u krivičnom zakonu navodi kao jedno od krivičnih djela za koje je predviđena zatvorska kazna, a da je ovdje izrečena zaista blaga kazna i da pritom nije uopšte spominjano bilo kakvo pozivanje na krivičnu odgovornost, govori o tome da naši predstavnici pravosuđa mogu zaista raditi šta žele. U ovom slučaju su zaista bile jako teške povrede i kako je u samoj odluci navedeno, gdje je narušen i ugled tužilaštva, a na kraju dobijamo tako malu kaznu samo zato što je dotična osoba porodični čovjek i kreditno zadužen.
Pri tome Čavki, koji zastupa državu u jednom od najvećih predmeta protiv organizovane kriminalne grupe ikad vođenim u Bosni i Hercegovini protiv Zijada Turkovića i drugih, za vratom visi još jedna teška optužba. Glavna urednica Lista Oslobođenje, Vildana Selimbegović.
Protiv Olega Čavke u ovom času, već mjesecima istovremeno sa tim disciplinskim postupkom vode se predistražni postupak za uzimanje mita. Do sada su po izjavama zvaničnim kantonalnog tužilaštva u Sarajevu prikupljeni subjektivni dokazi, tako oni zovu iskaze svjedoka. Taj isti državni tužitelj kojeg prvo optuženi za organizaciju zločinačke grupe, za stravična monstruozna ubistva, za trgovinu drogom, za enormne zarade i sume, on i dalje postoji u toj sudnici, a optužuje ga prvo optuženi, svjedoci su iz te priče sve osobe iz najcrnjeg kriminalnog miljea.
Ovo nije prvi put da se Čavku proziva za uzimanje mita. Prije nego što ga je Zija Turković prozvao da je navodno uzeo 30.000 eura, za uzimanje poklona javno ga je optužio još jedan član bosansko-hercegovačkog podzemlja, Muhamed Ali Gaši, protiv koga je tada kao kantonalni tužilac Čavka vodio postupak. Ugled tužilaštva ali i pravosuđa koji je ozbiljno narušen u Čavkinom slučaju košta oko 200 eura mjesečno. Čavka je priznao i da je direktoru Federalne uprave policije Draganu Lukaču uputio zahtjev za dostavljanje informacija koje se odnose na službenu zabilješku sadržaja neprimjerenog službenoj korespondenciji i funkciji koju obavlja. Ova je korespondencija i odavanje službene tajne medijima Lukača umalo koštalo posla. Nagodbe, poput one sklopljene sa Čavkom, pokazuju pravo lice bosansko-hercegovačkog pravosuđa, navodi Selimbegović.
Iz politiziranog, sklonog nagodbama, podvedenog pod utjecaje ne samo političara i njihovih klanova, već organiziranog kriminala i grupa u koje bi trebalo već jednom da službe sigurnosti policija ove zemlje krene u njihovo gnijezdo na najodrešitiji mogući način ukoliko mi želimo ostati da živimo ovdje.
Zbog velikih slučajeva koje je vodio ili danas vodi poput suđenja najvećoj automafijaškoj grupi, o Čavki se u javnosti stvorila slika o borcu protiv kriminala. Stoga su mnogi poznavaoci stanja ili zbunjeni ili vjeruju da će ove optužbe protiv tužioca ugroziti velike slučajeve. Novinarka magazina Slobodna Bosna, Suzana Mijatović.
Mislim da je poruka jako loša za sve građane Bosne i Hercegovine, da tužitelji nisu u stanju da se obračunaju sa korupcijom ili kriminalom u vlastitim redovima, a i kako onda od njih očekivati da vode slučajeve kada je korupcija u drugim institucijama u pitanju. Dakle, mislim da će to itekako utjecati, dakle, na kredibilitet tužitelja Čavke u drugim sudskim procesima.
Advokati i ugledni pravnici koji smo kontaktirali ne žele komentirati slučaj. Iz pouzdanih izvora saznajemo da je više advokata najavilo kako će, u slučaju da dobiju predmet u kome je Čavka tužilac, tražiti njegovo izuzeće, što dovoljno govori o poljuljanom ugledu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Entitetsko ministarstvo financija u Banja Luci objavilo je kako je deficit Republike Srpske 54 miliona maraka. Revizija, međutim, kaže da je riječ o 126 miliona maraka. Zašto je razlika između podataka tako velika, pokušao je saznati Erdoğan Katana.
Deficit u budžetu Republike Srpske za 2011. godinu iznosi 126 miliona konvertibilnih maraka, utvrdila je Glavna služba za reviziju Republike Srpske. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko, koji će krajem godine otići u zasluženu penziju, kaže da je ovaj izvještaj dobio mišljenje sa rezervom zbog pogrešnog prikazivanja minusa u republičkoj kasi, ali i otkrivenih nepravilnosti u provođenju javnih nabavki u više ministarstava i agencija.
Jedna od razlika je da Ministarstvo financija zvanično je konstatovalo da je deficit 54 miliona, a mi smo konstatovali i da je deficit 126 miliona.
U izvještaju revizija je uočila i brojne nepravilnosti kod dodjele javnih sredstava, a Čeko izdvaja sredstva izdvojena za medije.
Vlada je donijela odluke, neke diskrecione odluke da se daje medijima 1.920.000. Mi smo rekli to nije transparentno. Zašto? Pa zato što je vlada odobrala ta sredstva na osnovu što su sami mediji dostavili svoje projekte, nije bio javni poziv. I onda jednostavno smo mi rekli da neko je možda mogu i da zna. Zato pa je dostavio projekat, a drugi nije znali. I to ide svojim, mora postati procedura, mora biti transparentno.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltije kaže da između konsolidovanog izvještaja vlade koji je prikazao deficit od 116 miliona konvertibilnih maraka i konsolidovanog revizorskog izvještaja je mala razlika.
Postoje neke problemi koje imaju poteškoće u knjiženju, ali revizor je glavni napisao u svom izvještaju da ministarstvo u svojim notama koje je dostavilo Narodnoj skupštini Republike Srpske iskazalo upravo deficit onaka kakav sam ja rekao.
Entitetska vlada ne uspijeva da izbalansira prihode i rashode i da se još uvijek daleko više troši nego što se može ostvariti prihoda, kaže poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Zoran Latinović.
Podsjetit ću vas da je za 2010. godinu kumulirani deficit budžeta iznosio 773 miliona maraka, odnosno da je ukupni kumulirani deficit budžeta i nadbudžetskih fondova iznosio 1 milijardu i 111 miliona maraka. Sa deficitom iz 2011. godine ukupni deficit će se približiti cifri od 1,5 milijardi maraka, što mislimo da je stvarno jedno alarmantno stanje.
Prema mišljenju Latinovića, ovim izvještajem se potvrđuje i da aktuelna vlada nije preduzela nikakve reformske korake i mjere štednje u prethodnoj godini kako bi stabilizovala javne financije, što, kako kaže, Republiku Srpsku sve više vodi u recesiju.
I čini mi se da će posljedica ovakvog stanja i neodgovornog odnosa vlasti biti na kraju da prodamo one prirodne potencijale koji su nam ostali. A to se prije svega odnosi na šumski potencijal, na hidropotencijal, na rijeke, na poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu, čime ćemo faktički upasti u dužničko ropstvo. Ja ne bih rekao da stremimo prema Evropskoj uniji, nego sa ovakvim neodgovornim odnosom vlasti više težimo ka nekakvom kolonijalnom robovlasničkom sistemu koji će nas zadesiti kao rezultat visokog stepena na korupcije, kriminala, kao rezultat jedne neefikasne, transparentne vlasti koja je sve podredila svojim interesima, a ostavila je interese građana Republike Srpske, pa da kažem i cjelokupne Bosne i Hercegovine po strani.
Stanje javnih financija u Republici Srpskoj je zabrinjavajuće jer budžetski deficit će se nastaviti i ove godine, a dug institucija Republike Srpske komercijalnim bankama je prešao 800 milijuna konvertibilnih maraka, kaže Slobodan Popović, poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini.
Vjerovatno očekuje još jedan rebalans budžeta do kraja ove godine jer ovaj stand-by aranžman i ova sredstva koja su dobivena neće biti dovoljna da začepe sve rupe u budžetima, u javnim fondovima i pojavit će se do kraja godine ponovo manjak para koji će se morati namiriti. Da li još ponovnim emitovanjem obveznica, dizajnjem kredita kod komercijalnih banaka jer MMF neće dati novu tranšu?
Zoran Đerić, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini, ocjenjuje da i ovaj revizorski izvještaj kao i mnogi prije ukazuje na postojanje brojnih nepravilnosti u radu vlade i njenih institucija.
Umjesto da nadležne institucije Republike Srpske poduzmaju neophodne radnje i postupanja po ovim revizorskim izvještajima, posebno onim koji su označeni kao negativni sa rezervom, mi imamo situaciju da te revizorske izvještaje čak ovdje se samo u Skupštini raspravljaju u određenim odborima, a da ne ugledaju svjetlost Narodne skupštine, a da ne govorimo o tome da nadležne institucije bilo šta po tome pitanju poduzmaju.
S obzirom da je ovaj izvještaj dobio mišljenje sa rezervom, o njemu u parlamentu Republike Srpske neće biti rasprave, pošto zakon propisuje da se samo o izvještajima sa negativnom ocjenom raspravlja u parlamentu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke se suglasni u zahtjevima da se nakon Novog Sada i u Beogradu te nekoliko drugih opština u Srbiji promijeni vlast. I to po uzoru na Republičku, gdje naprednjaci vladaju u koaliciji sa socijalistima. Bez obzira je li im namjera ozbiljna ili tek puštaju probni balon, naprednjaci evidentno žele oslabiti utjecaj Dragana Đilasa. Beogradski gradonačelnik interesantan je naprednjacima jer bi mogao preuzeti vođstvo Demokratske stranke. Ognjen Zorić istraživao kakve koristi bi ko mogao imati od ovakvih promjena.
Iz dana u dan iz redova Srpske napredne stranke stižu nove najave o nameri da od svojih koalicionih partnera, socijalista, zatraže da se vlast u Beogradu promeni po uzoru na republički nivo, kao što je uz negodovanje dela javnosti već učinjeno u Novom Sadu i mnogim drugim opštinama u Srbiji u kojima je Demokratska stranka nakon izborne pobede na lokalu sastavljala koalicije sa SPS-om. Te učestale zahteve donekle je pokušao da stiša lider naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je rekao da će, iako priznaje da deo članstva smatra da gradska vlast ne radi kako treba, eventualna smena tek biti tema unutar stranke.
U našoj stranci se ne odlučuje u novinama, već o tome razgovarati sa članovima svoje stranke na stranačkim organima.
Sam gradonačelnik Dragan Đilas uveren je međutim u stabilnost koalicije sa SPS-om.
Imam stabilne koalicijne partnere, radimo zajedno, ne vidim nijedan razlog da se to menja.
U eventualnom pokušaju smene gradske vlasti, tas na vagi bili bi socijalisti, koji se o ovom pitanju međutim ne oglašavaju i jedini komentar je da se do sada o toj temi nije razgovaralo. Iako je smena matematički i teorijski moguća, politički analitičar Vladimir Goati ukazuje da bi u vidu trebalo imati i da aktuelna gradska koalicija koju predvodi Demokratska stranka ima jako uporište među Beograđanima.
Mislim da bi onaj ko hoće negativne poene, to bi bila sigurna formula da ih u velikoj količini dobije, a drugo to bi tražilo velike transakcione troškove. Dakle, to bi bio veliki, veliki zametan posao uz ogromno razočarenje u Beogradu i pretpostavljam da oni izbori koji bi na nivou Srbije usledili posle toga verovatnije i gubitnik izbora. Tako da mislim da bi koliko god Beograd bio koka koja nosi zlatna jaja, mislim da je njeno eliminisanje neprihvatljivo veliki rizik, iako je korist velika, mislim da je šteta još veća od toga.
Naprednjaci će, kako se nezvanično može čuti, sa zahtevom za smenu vlasti u Beogradu sačekati do novembra, kada će na stranačkoj izbornoj skupštini biti izabran novi lider Demokratske stranke, najveće opozicione partije na republičkom i vladajuće na nivou grada Beograda. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da se izjave o eventualnoj promeni gradske vlasti mogu posmatrati i u tom svetlu, odnosno kao pokušaj slabljenja političke moći Dragana Đilasa, koji će možda preuzeti partijsko kormilo. U slučaju Đilasove pobede na izborima zakazanima za 10. novembar, ukazuje Stanković, Srpska napredna stranka će imati još više razloga da slabi njegove političke pozicije.
Đilas kao lider Demokratske stranke ujedno i gradonačelnik Beograda ima zaista pristojan manevarski prostor da knjiži političke poene, posebno što ne treba očekivati neke mnogo velike pozitivne rezultate republičke vlade. Dakle, on je tada za njih zaista opasan. E sad ono što će oni sigurno u skorije vreme još intenzivnije početi je da prave tu priču pomoću koje će moći da legitimišu jednu takvu akciju. Njima u suštini više odgovara Tadić pobedi, ali bi u slučaju da Tadić pobedi oni smenili Đilasa da ga one spokoje za slučaj da ovaj krene da pravi novu stranku, što ne treba isključiti ukoliko Tadić pobedi.
Najave zahteva za smenu gradske vlasti prate i navodi o razmimoilaženjima čelnika vladajuće koalicije na republičkom nivou, koja bi po toj teoriji također mogla da pretrpi promene. Dragan Đilas bi, naime, po jednom mišljenju mogao da se u slučaju pokušaja smene udruži sa socijalistima, dok je prema drugom moguće i stvaranje neke nove koalicije, čiju bi osnovu uz naprednjake činio upravo DS. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Velika većina parlamentarnih klubova u Hrvatskom saboru pohvalila izvještaj glavnog državnog tužitelja o radu u prošloj godini. Dio javnosti, međutim, pita što je s optužnicama povodom niza afera koje su se proteklih godina dešavale u hrvatskim autocestama, a koje su mjesecima punile novinske stupce, priredio Eni Zebić.
Stranke vladajuće koalicije oporbeni HDZ pohvalili su izvješće glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića o radu državnog odvjetništva u prošloj godini. Jedino je Glavaševa slavonska regionalistička stranka napravila pauzu u veličanju osuđenog ratnog zločinca i oštro napala Bajića, dok će laburisti odbaciti izvješće jer državno odvjetništvo odbacuje kaznene prijave radnika protiv poslodavaca zbog neisplate plaća. Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.
Osnovno okretanju kriminala, u 2011. godini došlo je do porasta broja podnesenih kaznenih prijava za 3%, ukupno ih je 90.631. Nije dobro što je porast nepoznatih počinitelja kaznenih djela, znači da je otkrivanje neuspješnije nego li ranijih godina, a ostali parametri i promatrane kategorije ostali su otprilike na istom nivou.
Međutim, dok Sabor više manje usuglašeno hvali izvještaj glavnog državnog odvjetnika, dio javnosti nikako da se prestane pitati o sudbini jedne od medijski najprisutnijih koruptivnih tema posljednjih godina, aferama u hrvatskim autocestama u mandatu HDZ-ovih vlada, o četverostruko preplaćenom bojanju tunela, o zadarskoj obilaznici koja je poskupila 2,5 puta, o izgradnji bespotrebnih odmorišta na autocestama, o namještenim natječajima za nabavu repromaterijala i još namješten natječajima za zapošljavanje, nije u Bajićevom izvještaju bilo niti riječi. Objašnjenje na prvi pogled jednostavno i logično. Nema optužnica, dakle nema ni presuda. Priča sa bojenjem tunela Sveti Rok i Mala Kapela na autocesti od Zagreba do Splita, gdje je kvadratni metar bojenja tunela plaćan 30 umjesto 4 eura, stoji jer nijedan građevinski fakultet u zemlji ne može obaviti nadvještačenje. Priča o isisavanju nešto preko 1 milijun eura iz hrvatskih autocesta preko tvrtke Fimi Media pala je u zastaru, na što se državno odvjetništvo žalilo, a i ostali su slučajevi negdje u zraku i nijedan do sada nije rezultirao podizanjem optužnice. Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mija Stanić, koji je i sam pridonio otkrivanju korupcije u hrvatskim autocestama, kaže za naš radio kako objašnjenje treba potražiti u osobi tadašnjeg HDZ-ovog ministra unutarnjih poslova, a sada šefa HDZ-a Tomislava Karamarka i njegovoj tvrtki Soboli.
2010. godine je Soboli tvrtka koju je Karamarko predao ne znam kome, a vjerojatno skriveni vlasnik i dalje, je počelo dobivati velike poslove od hrvatskih autocesta i mislim da je tu zapravo tajna.
Karamarko već 9 mjeseci više nije na vlasti, ali kada se na vrijeme i temeljito zamete tragove kriminala, čini se da više nema pomoći. Za naš radio govori predsjednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
Tu se gubi povjerenje u vjerodostojnost sustava i to je preopasno za kompletne situacije i za buduće upozorenja od ljudi koji ukazuju na koruptivne radnje takozvanih zviždača, jer samo postavlja pitanje smislenosti biti zviždač, upozoravati na nepravilnosti, na kršenja zakona, jer ako državne institucije ne odrade svoj posao, a posebno u ovim eklatantnim slučajevima kao što je hvanje tunela, što je eklatantan primjer korupcije, onda tu se postavljaju velika pitanja i traže se odgovori od naravno prvo državnog odvjetništva, onda i od kompletnog sustava pravosuđa, istraživanja od policije pa nadalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Svjetski dan hrane. U to ime naša saradnica Novka Ilić napravila je priču o zdravčici, prvoj ženskoj zemljoradničkoj zadruzi u Srbiji.
Ima 20 članica, a u početku zdravčica je prodavala samo nekoliko poljoprivrednih proizvoda. Danas je ekonomski snažnija, sa dosta tradicionalno spremljenih proizvoda od voća, povrća, mlijeka i mesa, koje prodaje trgovini, sindikalnim organizacijama, ugostiteljima. U zdravčici se nadaju i izvoznim poslovima. Koordinator Rada Gujaničić.
Proizvodili smo kozji sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudili smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsultinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Tatjana Šišić iz sela Karan kaže, kako se učlanila u zdravčicu, ne gubi vreme na pijaci.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom kukusa od semenke do kace, kiseli, i nadam se da će mi zdravčica pomoći u plasmanu proizvoda da bih ja mogla se posvetim većoj proizvodnji.
Vi ste se učlanili ovu žensku zemljoradničku zadrugu zbog?
Zbog toga da mi pomognu u plasmanu robe, jer suviše se vremena gubi na pijacu.
Ženska zemljoradnička zadruga je prava stvar, kaže Dragica Dimitrijević iz susjednog Lunovog sela. Svi su na dobiti.
Bavimo se proizvodnjom povrća, uglavnom paradajz, paprika, u plastenicima i ti nešto na otvorenom.
Šta vi radite kao član zadruge?
Da, ja sam jedna od prvih koja je svoje proizvode plasirala u zdravčicu. Spravili smo mleveni paradajz, šarenu salatu. To je nešto što nama svima odgovara. Ako imamo sigurno kupca kao što je zdravčica koji će to preraditi i usto ćemo imati još neku plus dobit, onda nam to super.
Možda je ova, iako veoma mala, ženska zemljoradnička zadruga u Užicu model organizovane proizvodnje zdrave hrane, a vredi je pomenuti danas, 16. oktobra, na Svjetski dan hrane koji se obeležava po sloganu Poljoprivredne zadruge ključ za obezbeđenje hrane u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.